Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Програмата днес започва с темата «Крайната цел на Вселената».
Продължаваме с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим един материал, който касае взаимоотношенията между мъжете и жените. Този материал, под заглавие «Какво да правим, за да ни слушат внимателно», е публикуван в бюлетина на съпругите на адвентните пастори България, ръка за ръка, брой 24. Материал е предоставен от Мария Кузева.
Скъпи приятели, останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Ани Христова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Само малко световни историци имат известно и то положително разбиране за значението и целта на историята. Те са в състояние да предадат или пък да приложат към някоя система ролята на историческите личности и събития, като чрез предположения ни снабдяват със суровия материал на историята, като в същото време те почти или съвсем не притежават ключа за разгадаването или разтълкуването значението на някои исторически факти. Това е признанието и на някои известни историци. Кларк в своята встъпителна реч в Кембридж е казал: «Историята не крие в себе си никакви тайни или план, които ние да сме длъжни да разкрием». Андре Моруа, френски биограф, критик и нобелист, се е изказал последния начин. Вселената представлява от само себе си безлично създание. Кой е създал? Защо ние сега се намираме тук на този жалък къс земя и се въртим в безпределното пространство? Аз лично нямам нито най-малката представа от всичко това, а съм убеден, че и други са в същото невидение. Други автори, които се изказват, може би не така категорично, се намират в не по-малко недоумение и незнание за целта и смисъла на хората и събитията, които са записани и стоят в страниците на историята.
Древните хора са считали съществуването като неразгадаема тайна. В представите на гърците историческите процеси са се движили в кръг, така че когато един кръгов цикъл се е завършвал, историята отново се е повтарила без да преследва някаква специфична цел и без да може да бъде разбрано значението й. Съществуването според тях е било покрито с булото на голяма тайна. Същите отрицателни идеи изповядват и развиват и болшинството от съвременните световни историци. Те не знаят какво значение носи в себе си битието на света. За тях, както и за много други наши съвременици, историята представлява безсмислени кризи, които се сменят през известни периоди и историческия процес като цяло не преследва никаква разумна цел или предназначение. Те не са в състояние да обяснят причините за съществуването на разумен живот въобще, както и съществуването на човека в частност. Те не знаят откъде сме дошли и накъде отиваме. Съществуването като факт за тях представлява най-голямата загадка, която по принцип според тях не е възможно да се разгадае. Историческата им философия е философия на невежеството, безнадежността и отчаянието.
В нашия век на тази философия даде световна популярност французина Сатър, който е писал, че всеки човек живее като заключен в изолирано, херметически затворено отделно помещение и понеже е напълно изолиран от другите хора, той влачи своето индивидуално съществуване в безмислената вселена. Тъй като ние не можем да разберем откъде сме, кои сме и какво е нашето предназначение, понеже не можем да разберем миналото и съответно не можем да имаме никакви надежди за бъдещето, то за нас има смисъл само сегашният, пулсиращият живот. Само това, което ние осъзнаваме в настоящата минута, само то е пълно със смисъл и значение за нас. Отделните цели не могат да бъдат нещо действително. Следователно, да жертваме сегашното заради бъдещето, това е нещо напълно безмислено и глупово. Тази философия, уважаеми слушатели, има за свои последователи цяло поколение те наречените сегашно-минутни младежи, които не могат да чакат. Моментното удоволствие е единственият смисъл на тяхното съществуване. Иди, върти се в бурния танц и имай безкрайна радост. А един цитат от 1 Коринтянам 15 глава 32 стих казва: нека да едем и пием, защото утре ще умрем. Поколението на студентската младеж, чието глави са пълни с тази философия на екзистенциализма, т.е. съществуването, на разврат, отчаяние, естествено се превърнаха някои от тях в банди, които навсякъде устройват революционни безпорядки, убийства, грабежи и сеят в градовете, университетите, разрушение и смърт. Това нещастие се е разпространило във всички народи и страни по света. Обществото, което се води почти само от нощния образец на живота, неудържимо се е впуснало в беззаконие, престъпление, долен разврат, убийства и безумна наркомания. Ето такива плодове принесе философията, която не познава миналото и не храни никакви надежди за бъдещето. Тази философия, която не познава миналото и която няма никакви надежди за бъдещето, се проявява в възгледите на някои съвремени биолози и психолози. В своята книга «Случай и необходимост» Жак Моно, френски учен, който работи в областта на молекулярната биология, се опитва да докаже, че съществуването на човечеството е свързано по своя произход с случайното стълкновение на молекулата на нуклеиновата киселина с белтъци в тъй наречения първичен биологически бульон. Доктор Франсис Шефър в книгата си «Назад към свобода и достоинство» цитира от списание Newsweek разсъждение на Моно, който заявява, че живота е резултат на чисто случайно съвпадение и механична необходимост. Моно заключава, става въпрос за съществуването на висшия разум, че човека е съвършено сам в необятната безсъзнателна вселена, в която той е възникнал само благодарение на случая. Неговото предназначение, както и неговата отговорност, при никакви обстоятелства не се поддава на разшифровка. Както това е изразено в книгата на доктор Шефър, Моно е убеден, че човека е продукт на безличното плюс времето плюс случая. Ако приемем това разбиране, то излиза, че човекът е най-безличното в ималоценно същество и е като всяка друга съставна част от Вселената. И затова няма никаква морална разлика дали ние унищожаваме едно дърво или пък човешки живот. Ако човекът не се различава от дървото, то тогава неговото бъдеще няма никакво значение. Съществуването на човечеството, съгласно с тези възгледи, няма по-голям смисъл от съществуването на дърветата. Неговата цена се свежда до нула. Неговото битие изчезва в безмислието и отчаянието. Според Шефър, тази философия вдъхновила студентския митеж в Бъркли, а както и всеки един може лесно да се досети, и много други бунтове в много университети по света. Когато човек отхвърля Бога, той отхвърля и унищожава самия себе си. Атеизмът носи в себе си гибел.
Обикновеният историк няма на свое разположение ключ за разбирането и значението на историческите събития, защото пренебрегва единствено безгрешния първоисточник, който е Библията. За повечето хора, в това число и за историците, основното значение на всяка една епоха се определя от големината на политическите преобразования или на държавите с най-многобройно население и с най-голяма територия, а и според богатството на икономическите ресурси и големината на армията. За повечето от нас, същността на всеки отделен исторически период е съсредоточена в тази роля, която са изиграли великите империи и свързаните с тях политически вождове, военачалници и финансови магнати. Ако така гледаме нещата, такива исторически фигури, като египетските фараони, Навуходоносор, Александър Македонски, Карл Велики и Наполеон, може да се каже, че са истински творци на историята. Тези императорски строители и техните последователи, естествено като хора, които извършват съдби над света, са градостроители на бъдещето. Те свято са вярвали в това, че кормилото на човешката история се намира в техните ръце, че те са композиторите на световните събития.
Скъпи приятели, трябва да подчертаем, че Голгота е истинският център на историята. Светът като цяло и неговата история като частност са изпуснали предвид най-съществения пункт, а именно, че има само една единствена философия в историята, която хвърля светлина върху същността на произхода, и това е библейската философия. Това много ясно е формулирано от Ерих Зауер последния начин. Бидейки творец на небето и на земята и като управлява историческите процеси, той, Бог, контролира битието на Вселената. Затова и като господар на историята, той и само той единствено може да даде обяснение на историята. Библията по такъв начин представлява летопис на човечеството, ключ за разбиране на световните събития. С други думи, нашето разбиране за дейността на човека като цяло е зависимо от нашето отношение към Библията. Ако световната история бъде отделена от Христа, тя става една неразгадаема загадка, казва Ернст Ренан. Ходът на човешката история, както в миналото, така и в настоящето, никой не се определя от великите империи, били те Египет, Вавилон, Гърция, Рим или пък техните съвременни близнаци – Русия, Китай или Съединените щати. И в бъдеще също историята няма да се разрешава от великите държави, на които е възможно само да им предстои да се появят на нашата планета. За да намери местоположението на центъра на историята, човек трябва да се отдели от всички тези огромни царства с техните бляскави държавни дела и да обърне своя следователски поглед към дребното парче земя, което по своето значение на практика представлява едва ли не географския център на света. В това парченце земя има един не много забележителен хълм, който се нарича Голгота. И на това място преди повече от 2000 години един човек на име Исус беше разпнат. Този не много висок хълм, който е разположен в една малка страна, представлява истинския център на историята не само на тази планета, но и на цялата безкрайна Вселена, която се състои от много галактики и млечни пътища.
Човекът, който е бил разпнат някога на кръста като разбойник и който е понесъл преди смъртта си много груби проклятия и насмешки от тези, които са минавали край него според думите на апостола, е преди всичко. Той е съществувал преди началото на световната история. Именно в него, в този човек, историята е получила своето начало, както е казано в писанията. Всичко това чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало. Историята започва от него. От него е била призвана към съществуване и от него, както преди, така и по веки, се управлява. Неговата могъща воля контролира съществуването на Вселената. В тази създадена и направлявана от него история той преследва една единствена и съвършенно особена цел, която встъпва в ролята на постоянен и особен динамичен фактор на историческия процес, каквито и широки сфери на съществуване световната история да обхваща. Всяко събитие от световната история служи на тази единствена цел. Всичко, което се върши в света, даже и най-незначителното, играе своята роля в единния план на историята. Тук е нужно да се каже, че даже цялата Вселена, така също и нашата планета, била създадена с намерението да осигури достойно местопребиваване на човешкия род. А човечеството на свой ред е било създадено по образа и подобието на Бога. Цялата Вселена със всички многобройни свои прояви участва в Божия план на избора и подготовката на църквата в ролята на вечна спътница на Христа. Вселената е създадена именно за тази крайна цел, защото всичко принадлежи на църквата и служи в нейна полза. Понеже е господар на историята, Бог използва всички събития на земята като оръдия за постигането на своята основна цел – да доведе до зрелост и да постави на престола на своя син не ангели или архангели, а църквата – невестата Христова. Всички традиционни религиозни тълкования са единни в мнението, че библейското изображение на света по особен начин подчертава най-същественото значение на човека като цел и венец на Божието творение. Даже Ницше е казал: човекът е причината за съществуването на света. Ерих Зауер привежда този цитат в своята книга «Цар на земята». Леонард Вердуин, като говори за историята на сътворението, което е запечатано в Библията, казва: основният смисъл, включен в книгата Битие, се състои в това, че още от самото начало на Божественото творение Бог се стреми да достигне най-висок израз в човека. Всичко, което е създадено преди човека, е само прелюдия, предтеча на царствения индивид, известен под името човек. Човекът представлява венец и крайъгълен камък в целия акт на творението, създадено от Всемогъщия. Именно човекът беше реализация на целта на Божието творение.
Още в началото на вековете Бог е решил, че в определеното време Неговият син ще избере за себе си вечна спътница, която Йоан в Откровението нарича жената, невестата на Агнето. Откровение 21 глава 9 стих. Йоан по-нататък ни разкрива, че тази вечна спътница, според Божието предопределение, ще бъде поставена на небесния престол, за да раздели със своя жених царството, и че това ще стане след брачната вечеря на Агнето. Откровение 3 глава 21 стих. В осъществяване на това, ние виждаме крайната цел и апогея на световната история. Съгласно посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава 28 стих, само тази цел се явява обективна подбудителна причина за сътворението на света. Тази част от писанието ясно показва, че всичко, което Бог е извършил от началото на битието, е било извършено от Него заради църквата. Разбирането на този основен фактор сваля от историята покривката на тайнственост и хвърля светлина върху значението на нейните събития. Ако има само един Бог, като най-висше същество, той всички негови намерения и осъществяването им трябва да бъдат координирани, осъществени и подчинени на една единствена цел. Само в условието на разделена власт и съперничество на силите можем да си представим съществуването на противоположни един на друг процеси и цели. Но това не е възможно във Вселената, защото в този случай тя би се превърнала в хаос. По такъв начин, ако Вселената се управлява от едно единствено върховно същество, т.е. Бог, то Вселената представлява от само себе си космос. И ако Вселената, космосът, е подредено и хармонично цяло, то всички ситуации и събития, които се случват в този космос, служат за една единствена цел. А това е, че Вселената е космос, който се управлява от върховната власт на Бога. Това ни го казва псалмистът в 103 псалом 19 стих. Господ е оставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Това е същата мисъл, която преминава като лайфмотив през много псалми, през книгата на пророците и въобще през цялата Библия, като се започне от Битие и се завърши с последната Откровението на Йоанна. Изводът от всичко това е, че цялата Вселена е едно хармонично единство, един космос. В тази Вселена, която се намира под властта на Централния абсолютен разум, ако едно събитие или серия от събития служат за крайно тържество и радост на църквата, то и всички останали събития трябва да служат за същото. Ясно указание за това, че космосът участва в Божия месиански план, а по такъв начин действа и в полза на църквата, ние виждаме в книгата Съдии 5 глава 20 стих, където намираме следните думи. От небето воюваха звездите, от пътищата си воюваха против Сисара. Има много други части от Библията, които илюстрират същата идея. И така, под думата всичко в посланието до Римляните 8 глава 28 стих се разбира не само определени неща в частност, но на практика всичко, което съществува в Вселената. От нито един световен историк ние не трябва да очакваме такова разбиране. Но ако ние наистина сме пропити със смисъла на апостолското послание, то няма да се чудим, че заради църквата изгряват и се скриват Слънцето и Луната, заради нея земните галактики са разпръснати по небесния свод, заради нея се върти затворената Вселена, заради нея на Земята възникват и изчезват царства. И ако това е така, то Фараон, Навуходоносор, Дарий, Сенахирим, а и други велики хора на света са се възвесили, не защото такава е била съдбата ми или пък характерът ми бил такъв. За същото говори пророк Исаия в своята едноимена книга, 10 глава, 5 до 14 стихове. Според тези думи, тези царе са станали силни само защото са служили за осъществяването на Божията цел по отношение на месианската нация, в която е трябвало да се роди Месия. В един прекрасен ден ние ще разберем, че не само съобщените ни от Библията събития, но въобще всички събития, които са намирали място в световната история от началото на създаването на света, са ръководени от Бога и са използвани от Него за достигането на една единствена цел – крайната победа и приготвянето на Христовата невеста. Хенри Хеули в своя библейски справочник ни посочва на това, че Старият завет ни говори за нации, народи. Новият завет ни говори за човека. Избраната нация била създадена и възпитана от Бога, за да може да изпрати чрез нея човека на този свят. А и каква беше целта за идването на този човек в света? Той дойде, за да умре и отново да възкръсне за живот. А каква беше целта на неговата смърт и възкресение? На този въпрос обикновено се дава един единствен отговор, че той умря и възкръсна за изкуплението на света.
Разбира се, че смъртта и възкресението на Христа обезпечиха изкуплението на всеки един човек. Върху всички Адамови потомци се разпростира действието на спасителната Христова жертва, както е писано. Той е умилостивение за нашите грехове, а и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Божията изкупителна любов обхваща цялото човечество, родено през целия период на земната история, както и тези, които са живели още в нейното начало, така и тези, които са се родили малко преди края на този век. Нещо повече, Бог още от началото на съществуването на този свят е знаел, че само избран остатък ще приеме Божия дар на спасението, което е предназначено за всички. В Евангелието от Матей, 7 глава, 13 до 14 стихове, ние намираме ясно указание за това. Думите на Исус гласят: «Широка е вратата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина отиват там. Тесна е вратата и тесен е пътят, който води в живот, и малко са тези, които го намират». И ако Бог е предвидил, че крайният положителен резултат на всичко, което е създадено от Него, ще бъдат една сравнително неголяма група спасени, то е естествено да се наложи изводът. Неголямата избраната група е била първоначалната цел на цялото Божие творение и на Неговото намерение, както и на акта на творението като цяло. Авторът вярва, че изкупеното човечество представлява безбройно множество от хора според Откровение 7 глава 9 стих. Църквата включва в себе си всички изкупени, като се започна от сътворението на света и се завърши с настъпването на вечността.
Скъпи приятели, невестата, църквата, в крайна сметка е крайният резултат на вековете. Тази идея по-нататък се доразвива с помощта на логически аргумент, който условно може да бъде обозначен като остатък при изваждането. Автомобилната индустрия може да ни послужи като превъзходна илюстрация за това, което беше наречено от нас остатък при изваждането. Автомобилът никога не е бил само концепция, идея или мечта. Но щом като веднъж тази идея се е реализирала, то тя е дала начало на едно огромно мероприятие. За да се дойде до масовото производство на автомобила, са били изградени гигантски промишлени комплекси, разположени върху хиляди квадратни метри земя. Само строителството за това производство е погълнало астрономически суми пари. По-нататък не по-малко разходи са били направени за създаването на сложни инструменти, металоработващи, всичко друго, което е било необходимо за фабричното оборудване. За да се строи автомобил, всяко предприятие има нужда от различни материали и полезни изкопаеми, които се произвеждат и добиват по целия свят в такива количества, които даже не могат да се поберат в човешкото въображение. Производственият процес се обслужва от милиони хора, като се започне от конструкторите и се завърши с операторите и работниците, които работят на конвейерите. И всичко това само заради една единствена цел – да се спусне от конвейера готов, завършен автомобил. Първият готов автомобил, който е слязъл от конвейера, ни пояснява целта на целият този гигантски индустриален конгломерат. Всичко, което е било изразходвано, включително и фантастичните загуби от производствените материали, което е неизбежно при обработката, всички производствени процеси, като се започне от карусерията на автомобила и се завърши с последните винчета по обзавеждането, всички тези разходи са напълно оправдани и целесъобразни, като се сравняват с получените резултати, а те са много готови, напълно готови за продажба автомобили. Един неголям автомобил за обяснение на всичко, което е направено във връзка с неговото производство. Скъпи приятели, ако човек се стреми да разбере значението и целта на света, той е длъжен да погледне на това как завършва историята, какви ще бъдат нейните крайни резултати. Тъй като пророчествата са история, която е написана преди завършването и говори за това, което има да стане в бъдеще, то ние можем да видим финала на световната история в книгата Откровение. И тъй, какво ни съобщават последните страници на Апокалипсиса за крайния резултат на вековете? Те говорят за един и само за един резултат, който е въплатен в вечната спътница на Богочовека. Изходът на всички събития, които са се случили в продължение на цялата преминала световна история, реализацията на всички преминали векове, всичко това намира своето реално изображение в безупречната невеста на Христос, която на сватбената вечеря на Агнето ще изпита блаженството на съпружеското съединение със своя възлюбен жених и ще раздели с него трона на Вселената, за да владее и управлява непрестанно разпространяващото се и разширяващо се царство на небесата. Защото Христос дойде и влезе в потока на човешката история само за да призове при себе си своите възлюбени. По такъв начин, само църквата служи за да обясни и разгадая световната история. Църквата, която умита в святата кръв на Христос, която е неопетнена, представлява центъра, причината и целта на цялото обширно Божие творение. Битието няма никакъв друг смисъл, историята няма друга цел. Периодът на съществуването на света започва с неговото сътворение и завършва вековете и всъщност целият период е подготовка на Бога за най-голямото събитие в историята на света – славното венчание на Божия син на сватбената вечеря на Агнето.
Получаването на царството е нещо повече, отколкото духовното научаване и усвояване принципите и морала на същото това царство, защото това е само едно от условията за получаването на царската власт. Да получиш царството значи да станеш цар, т.е. да поемеш пълното владение на царството. Ако такава е именно славната съдба, която Бог е приготвил за църквата, което е засвидетелствано и потвърдено от Павел и неговото първо послание до Коринтияните 6 глава 2 и 3 стихове, където се казва: «Нима не знаете, че светиите ще съдят света, нима не знаете, че ние ще съдим ангелите». Същото нещо имал предвид Исус, когато е казал: «И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях». Йоан 17 глава 22 стих. Бъдещото царуване на църквата не е само едно празно обещание, което трябва да се разбира само фигуративно, символично, като някаква емблема. Това не е плод на някакво въображение. Църквата, невестата или вечната спътница в истинския реален смисъл ще се възцари с Христа на Неговия трон. Ако Неговия трон е реалност, той нейният трон никак не може да бъде нещо друго. Тези, на които е определено да бъдат, са наследници на царството, не могат да царуват един без друг. Ние също не можем да знаем коя е подбудата, която подбужда Христа да раздели своя престол и своята слава със своите изкупени. Единственото нещо, което ние знаем с увереност, това е, че именно такава е неговата воля и неговото желание. Изпълнението на това му желание му доставя наистина истинско удоволствие. Следователно всичко, което предшества сватбената вечеря на Агнето, представлява прелюдия и подготовка за нея. Само след сватбата ще започне осъществяването на създадения от Бога план, предназначен за бъдещото вечно царство. Ще се поясня нагледно. Бог няма да бъде готов за реализация на своите висши намерения относно вечното бъдещо царство до тогава, докато невестата не се възцари на престола със своя възлюбен съпруг и Господ. А до тогава цялата вселена, която се управлява от сина, служи единствено на Божията цел да възпита и да приготви невестата за брака. Наистина Бог е господар на историята. На църквата е подарено равенство с Христа. Тя по произход няма тези права, но без да гледа на това, че нейният статут на равенство и е подарен, тя въпреки всичко притежава такава сила и достоинство, като че ли всичко е имала по рождение. И този извод, че църквата е облечена с такова достоинство да бъде равна на Христа, ние правим от посланието до Римляните 8 глава 17 стих, където Павел нарича християните сънаследници с Христа. А закона за сънаследяването гласи, че нито един от сънаследниците не може да предприеме и да направи нищо сам, без участието на другите наследници.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды». Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към следващата част на нашата радиопрограма, рубриката за вашето семейство. Ще коментираме един материал, който фактически ще ни отговори на въпросите какво трябва да прави жената и какво трябва да прави мъжа, за да могат те взаимно да се слушат. Има някои основни моменти, които жените трябва да имат предвид, когато искат да накарат мъжа да ги слуша, а мъжете, общувайки с жените, да не забравят. Ако те бъдат редовно практикувани, ще видите, че към вас ще започнат да се отнасят с по-голямо внимание. И така, как жената да бъде чута от мъжа?
Според традициите в обществото, жената отдавна е била възпитавана в дух на почтителност и самосъзнание на слаб пол. В деловите преговори жените се стараят да избягват директната конфронтация и за разлика от мъжете проявяват повече такт и сдържаност. В деловият свят обаче от жената също се изисква повече решителност. Затова ще отбележим 4 възлови момента, които жените трябва да имат предвид, ако искат да заставят мъжете да ги слушат. Ако вие на практика редовно отработвате такава линия на поведение, бързо ще постигнете реални резултати и ще видите, че към вас са започнали да се отнасят с по-голямо внимание.
И така, стратегия номер 1. Уверен тон и никакви оправдания. За разлика от мъжете, жените често говорят едва ли не с извиняващ се тон. Дори най-уверените от тях понякога неволно използват изрази, свидетелстващи за тяхната нерешителност, като по този начин понижават значимостта и силата на останалите аргументи. Подобен манер на изказване отразява стремежа им да избягват риска. Но този, който търси спокоен живот, не може да постигне успех в преговорите. Нека разгледаме конкретни примери за това какво трябва да избягва една жена в разговор с един мъж. Първо, излишни предисловия и послесловия.
Това са абсолютно излишните думи, с които жената може да започва или да свършва своето твърдение. Предисловие. Извинителни изрази, с които вие започвате своето твърдение, отслабват смисъла и значението на думите ви. Например, аз не съм съвсем сигурна, но ми се струва, че... Послеслов. Приблизително същото, само че звучи в края на фразата и смекчава първоначалното уж решително твърдение. Ние сме длъжни да вземем мерки. Как мислите? Или не е ли така? Правилно ли казвам?
Нека да кажем нещо и за въпросителния тон. Леката въпросителна интонация, с която завършвате изречение с едно съвсем нормално твърдение. Въпросителният оттенък края ни кара да се усъмним дали той е правилно и ярко демонстрира вашата неувереност. За слушателя това звучи примерно така. Не сте ли съгласни с мен? Или още по-лошо, моля ви, бързо кажете да, за да съм сигурна, че съм казала нещо вярно. Сами помислете, нима може друг човек да ви повярва, ако самите вие се съмнявате в думите си. Внимателно се вслушайте в себе си или се посъветвайте с близки приятели. И ако забележите в себе си лошия навик да говорите с въпросителен тон, незабавно се освободете от него. Важното е да осъзнаете своите недостатъци. Тогава по-лесно ще се преборите с тях. Сега ще спрем на тъй наречените уточняващи думички.
Жените просто не могат да минат без тези многобройни като че ли, сякаш, от този род и така нататък. С тях те замърсяват съвсем резонни фрази и с това снижават информативността им. Тези думички могат да бъдат отнесени към лошите навици, от които трябва да се избавим още днес. Ето някои примери. В известен смисъл аз мисля, че ние вероятно наистина, като че ли сякаш, вие възможно е трябва да помнете, че тези изрази съдържат не само излишни думи, а думи паразити, които превръщат ясното и конкретно твърдение в неопределено предложение, а вие самите изглеждате неуверено. С подобни фрази жените обикновено се стараят да скрият своите слаби места или факта, че не са готови за разговор. Тези формулировки могат да свидетелстват също така, че вие се опитвате да не кажете на глас своята действителна позиция или да избегнете конфликт. Не би следвало обаче да проявявате подобна нерешителност и колебания там, където трябва да се изкажете абсолютно определено и конкретно. Тези думи могат да се използват, ако искате съзнателно да заобиколите предмета на спора. Има и такива ситуации. Цялата работа е в това да се намерят нужните думи и изрази във всеки конкретен случай, така че да бъдат най-уместни и най-бързо да ви отведат до целта.
Стратегия номер 2. Краткост. За жените разговорът е общуване. За мъжете това е средство за обмен на информация. Мъжката и женската дружба се формират по различен начин. За мъжете приятелското общуване е интелектуално съперничество, игра, в която могат да блеснат със своята ерудиция. Между тях тече кръстосвано тестване с помощта на въпроси. Кой спечели последния шампионат по... Може да попита единият. Ако неговият приятел знае, той се оказва победител. Ако не знае, също не е зле, защото другият се оказва на висота. В разговор жените използват много повече подробности в сравнение с мъжете. Затова, ако имате намерение да съобщите нещо на един мъж, веднага изхвърлете всички тези детайли. Наблюдавайте внимателно неговата реакция по време на разговора. Веднага, щом погледът му видимо го издаде, че скучая, това трябва да ви послужи за сигнал, че трябва да съкратите до минимум количеството на думите си. Най-добре е в самото начало да информирате мъжа колко време ще трае разговорът и по-нататък да не излизате извън границите на отпуснатите ви минути. Мъжете се чувстват много отговорни по отношение на разхода на собствената си енергия и я разпределят в строго съответствие с определен вид дейност. Вие можете да нарушите техния строг график, а подобен безконтролен разход на енергия може да ги накара да излязат извън себе си. И така, след като се спряхме на стратегия номер 2, да минем към стратегия номер 3. Говорите директно, без намеци.
С мъжете за всичко трябва да се говори направо, без заобикаляния. За разлика от жените, мъжете изискват яснота, точно толкова, колкото и краткост. Стратегия номер 4. Избягвайте емоциите. Бурното проявяване на емоции, като например сълзи, е абсолютно недопустимо при преговорите, също както и да речем супер късата мини-пола. Такова поведение подронва позициите на жените в бизнеса. Мъжете по принцип са така устроени, че проявяват сдържано своите емоции. Те компенсират това с други качества, но това е вече тема на друг разговор. Понеже в социален план жените все пак се отличават от мъжете, те се и държат съответно иначе. Например, те плачат 4 пъти по-често от мъжете. Това потвърждават изследванията на университета в Миннесота.
Има така наречените безполезни намеци. Мъжете и жените се държат по различен начин по отношение на всякакъв род намеци. Жените ги разбират от половин дума, а на мъжа може да се намеква до безкрайност и най-накрая да му се каже направо. Колко обичам цветята! И какво това? Няма и помен от каквито и да е цветя. Жената продължава. Намикът ти става повече от прозрачен. Тя показва на своя спътник друга двойка, в която мъжът подарява цветя на жена си и отново възкликва. Виж, колко много ми харесват тези цветя. Той поглежда. И на ум дори не му идва да направи същото. Да й поднесе букет. Тогава жената проявява решителност. В един прекрасен ден тя му заявява: «Скъпи, как мислиш, какво искам да направиш за мен?» Мъжът се съсредоточава. Той целият е внимание. Той се надява, че сега най-накрая ще научи точно какво иска тя. «Какво, скъпа?» пита той. Тя му казва следното. «Толко ми се иска понякога да ми носиш цветя без никакъв повод. Просто така». Най-после той разбира всичко. «Добре, че тя му каза. Това е толкова просто». И тя получава необикновено красив букет на рождения си ден. Въпреки това тя е щастлива. Приятелките умират от завист. «Ти сигурно си му казала. Той е знаел какво да ти подари. Това вече не е толкова романтично, казват те. Добре де, отговаря тя. Може да съм му казала. Нека той дори да е знаел за това. Но затова пък аз все едно получих цветя. Аз мечтаях да ми подарят цветя и толкова се радвам, че ги имам. По-късно, когато тя обсъжда този случай, тя може да го попита. Скъпи, когато аз 2 години ти твърдях, че обожавам цветята ти, какво си мислеше тогава? Този въпрос му харесва. Той е формулиран аналитично. Да, помня, отговаря. Това винаги ми е харесвало. Толкова женствено. Реших, че ти искаш сама да отглеждаш цветя. Фразата «Аз обичам цветя» мъжете разбират буквално, а не в смисъл «подари ми цветя». Те са така устроени. Те не разбират намеците. Мъжете и жените разбират романтиката по различен начин. Какво е романтика за една жена? Той чете мислите ми и предусеща всички мои желания. Как мислите, какво означава това за един мъж? Работа, напрегната работа на мисълта. Ще я угодиш или няма да я угодиш? За тях това е прекалено тежък процес и те го ненавиждат. Те могат да изгубят лицето си. Ето какво е романтиката за мъжете. Жената точно му съобщава своите желания. Той ги изпълнява. Тя е длъжна да го възнагради щедро за това. Само това е приемливо за повечето мъже. Вашето работно място е първото място, където вие трябва да се научите да контролирате своите емоции. Плачещата жена предизвиква съчувствие у околните. Но сълзите и риданията са също признак на това, че човек не е в състояние да владее ситуацията. Сълзите особено много досаждат и ядосват онези хора, които са свикнали да скриват своите чувства и емоции. Щом те самите са способни да проявят сдържаност, обикновено изискват това и от другите. Мъжете обикновено смятат, че ако една жена е склонна към сълзи и истерия, тя може лесно да бъде управлявана. Има случаи, когато нищо не може да се направи. Ако усетите, че ето сега ще се разплачете по време на делова среща, бързичко се извинете и излезте. В туалетната или в женската стая си изтриете сълзите. Управете се, поемете си дълбоко въздух. Когато почувствате, че се владеете напълно, върнете се в стаята за преговори. Ако по рождение сте склонни да се разплаквате лесно, съветвам ви да носите дори капки за очи, за да избегнете зачервяването им. Сега, след като казахме какво трябва да прави жената, нека да видим какво трябва да направи мъжът, за да го изслуша жената.
Някои характерни особености на мъжката реч са толкова неприемливи за жените, че мъжете губят шанс да бъдат изслушани, независимо, че имат какво да кажат. Това не е просто теоретично умозаключение. В днешното общество жените конкурират мъжете на редови и ръководни длъжности и затова на мъжете се налага да променят своят стил на общуване, за да се приспособят към жените. Всеки човек в по-голяма или в по-малка степен възприема съществуващите различия между мъжа и жената. Даже за онези, които изобщо не признават тези различия, все пак са реалност, защото се налага да бъдат водени преговори и с мъже, и с жени, а те се държат по различен начин. Следващите 4 точки съдържат 4 стратегически моменти, които мъжете трябва да отчитат в общуването си с жените.
Стратегия номер 1. Запазвайте достоинството си. Жените обичат да си поговорят за своите си женски неща. Ако ви се случи да се окажете въвлечени в такъв разговор, не се опитвайте да възприемете неговия тон, не засягайте женските теми, не злоупотребявайте с уморителните думички. На жените това може да им бъде простено. За мъжете, ако се отнасят с уважение към жената, е абсолютно недопустимо да разговарят в този дух. Оставете този тон за вкъщи или за интимните си отношения.
Стратегия номер 2. Вземайки решение, обсъдете. При мъжете не е прието да обсъждат на глас хода на своите мисли. По традиция те размишляват мълчаливо. Преди един мъж да изкаже своето разсъждение по темата, то трябва да е изцяло формулирано в главата му. Жената обаче винаги иска да сподели с вас този мисловен процес. На нея няма да е достатъчно това, че накрая вие ще изкажете готовото си решение. Вашето мълчание тя ще квалифицира като невнимание към нейните думи и може напълно да изгуби интерес към разговора с вас, поради отсъствие на обратната връзка. Стратегия номер 3. Споделете нещо лично. Не възприемайте това като призив към ухажване или флирт. Изобщо не става дума за това. Жената цени неформалните отношения, дори да седи с вас на масата на преговорите. Поговорете с нея за дома ѝ, за семейството, за обикновенните човешки проблеми. Вероятно, отначало на някои мъже това може да им изглежда странно. Започнете с разказ. Как сте прекарали почивните дни? Можете да добавите подробности. Дори темата да няма отношение към предмета на преговорите, вие ще установите с нея по-доверителен контакт.
Когато имате работа с жени, разкажете им нещо примерно за децата. Работещите майки много ценят тези разкази. Жените, които участват в преговорите, често трябва да се обсъждат проблемите и радостите при възпитанието на подрастващите. И ние се разбираме прекрасно, тъй като и те имат същите деца. Това трябва да си мисли всеки един мъж. При обсъждане на професионални въпроси не е подходящо да се отвлича вниманието. И последната стратегия номер 4 – избягвайте да демонстрирате емоции. Повишеният тон, ругатните и несдържаността действа пагубно на всякакви преговори. Такова поведение подкопава позициите на мъжа в бизнеса. По природа мъжете са доста сдържани и от всички емоции най-ярко те проявяват гнева си. Все пак мнозина от тях смятат повишеният тон за допустим дори в деловите отношения. Действително, последните изследвания показват, че мъжете по-често си позволяват резки изказвания на работното място.
Вашето работно място е първото място, където вие сте длъжни да контролирате своите емоции. Мъжът, който дава воля на нервите и езика си, вече не предизвиква никакво съчувствие. Също както и при плачещата жена, неговото поведение свидетелства, че той е загубил контрол над ситуацията. Освен това, неговото поведение предизвиква срам и възмущение у околните. Всички, не само жените, чувстват, че мъжът, който губи контрол върху себе си, проявява слабост и може лесно да бъде управляван.
Ако по време на преговорите почувствате, че ще избухнете, извинете се и излезте. Успокойте се, дишайте дълбоко и едва когато почувствате, че можете да се контролирате, се върнете в стаята. Човек, който бързо излиза от равновесие, губи своя имидж. За никого не е тайна, че в повечето случаи раздразнението и гневът са само маската на страха, неувереността и слабостта. Все едно, никой няма да се старае да ви надвиква. Вие ще изглеждате много некрасиво. Мъжете и жените трябва да се учат един от друг. Добре би било всеки да уважава особеностите на другия и да променя своя стил на поведение, за да се стигне до по-добро взаимно разбиране. Вие можете да се смятате за най-добрия бизнесмен в света, но ако не ви приемат сериозно, вашите думи нямат никаква стойност.
Дълго се лута в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко, Дякую!
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.